Så, Sille, når jeg tænker på, at vi snart skal ud i verden på egen hånd, så er jeg altså ved at skide i bukserne af skræk. Altså, her til morgen, der vågnede jeg nærmest med koldsved ned ad ryggen. Kan du gætte hvorfor?
Nej, Lea. Hvordan kan det være?
Det var fordi, i går, der satte jeg en vask over. En mørk vask med alt mit sorte tøj. Og her til morgen, da jeg vågnede, der er jeg simpelthen blevet i tvivl om, om min meget mørkeblå trøje er mørk nok til at have været med i en sort vask. Kender du det?
Hvis jeg skal være helt ærlig, Lea, så kender jeg det faktisk ikke. Jeg har faktisk aldrig vasket tøj i mit liv før. Hvorfor tror du, at jeg har valgt den højskole, den kun ligger cirka 20 minutter væk fra min mor og hendes vaskemaskine? Men jeg tror ellers, at vi vil blive sådan ret gode voksne dog, og vi vil ikke blive den type forældre, som vores børn vil blive pinligt berørt overfødt af.
Mm. Jeg er enig. Vi vil være sådan den slags voksne, der har lavet de gode madpakker til vores børn, som de andre børn var jaloux på. Og vi vil altid have is i fryseren, og i weekenderne må man både spise chokopops, guldkorn, Nutella, og så vil vi selvfølgelig også have Disney Channel. Se, det lyder jo ikke helt dårligt, vel? Måske er vi der allerede, sådan de fødte voksne.
Jeg tror ikke helt, jeg er der endnu, må jeg sige. Men jeg tror måske, jeg føler mig sådan 58% voksen. For jeg føler, sådan, at vi stadig kunne lære mere om sådan, for eksempel økonomi. Ved jeg ikke sådan super meget om. Kærlighed kunne vi også begge to.
Ja.
Madlavning kunne jeg også godt blive bedre til. Politik, der halter det også lidt. Rengøring er jeg altså til gengæld okay til, men sådan...
Bare ikke lige vaske tøj. Altså, sådan, jeg kan måske godt se det nu. Måske er vi ikke så voksne. Altså, jeg føler, vi er godt på vej. Sådan 8% over halvvejs er vist meget fint. Men altså, det kommer vel lidt efter lidt, håber jeg.
Ja, det er jo det, den her podcast gerne skulle hjælpe os lidt med. For det her vil vi prøve at snakke med nogle rigtige voksne om voksenemner, og bruge deres erfaring til at lære mere om voksenlivet. Om voksenlivet er så skræmmende, som vi tænker, det er lige nu.
Shit, en mundfuld. Men mon ikke det nok skal blive godt.
Velkommen til Rigtig Voksen.
Nu vil vi gerne sige velkommen til vores gæst i studiet, som er dig, Kirsten. Kirsten er lærer på Odder Højskole, hvor hun underviser i blandt andet krop og bevidsthed, meditation og yoga. Hun er 63 år gammel og bor i en lille by tæt på Horsens. I dag har vi valgt at invitere Kirsten med, for at hun kan give sit perspektiv på, hvornår man er rigtig voksen, og hvilken rolle kærligheden spiller, når man er rigtig voksen. Vi vil også se, om vi kan lukke nogle gode råd ud af dig, Kirsten, omkring, hvordan man håndterer det at blive voksen, og presset om at skulle finde den eneste ene, og kærligheden, og få sin kernefamilie.
Mange forbinder det at blive voksen med at finde den eneste ene kærlighed, sin soulmate, og skabe en kernefamilie med villa, Volvo og Vose. Det glansbillede, det bliver allerede skabt fra vi var helt små, hvor man legede morfar og børn, hvor det største problem, man havde, var skulle beslutte, hvem der skulle være store og lille søster. Men det er et glansbillede, der er langt fra sandheden, for størstedelen af alle ægteskaber i Danmark varer i gennemsnit 3 år.
Ja, det er ikke meget.
Nej, det er ikke meget. Vi kan lige starte ud med at spørge dig, Kirsten, hvornår du følte dig sådan rigtig voksen for første gang, hvis du kan huske det. Om der er sådan en episode eller en
episode eller en følelse eller et eller andet, du kan genkende.
På ingen måde kan jeg genkende en bestemt begivenhed, men det, der dukker op, når I spørger, det er, da jeg flyttede hjemmefra og gå på studie og forberede mig på at søge på musikkonservatoriet. Så det var ikke der. Det var ikke i den periode, men da jeg så flyttede hjemmefra, det er det tidspunkt, der dukker op i mit hoved.
Vi tænkte også på, om der har været sådan nogle gode voksne i dit liv, som du har set op til.
Ja, det har der været flere af.
Ja.
Altså, der har været, vil jeg sige, især 2 lærere på musikkonservatoriet faktisk, mens jeg gik der. Og den ene, det var min lærer i korledelse. Og det var egentlig ikke så meget sådan voksenagtigt, jeg så op til ham. Men det er jo simpelthen, fordi han var og er så ekstremt fagligt dygtig. Så det element af at kunne sit håndværk og tage det på sig og træde i karakter på den måde. For mig er det et element af at være voksen.
Mm.
Og den anden lærer, jeg havde på konservatoriet, det er en svensk kvinde, som er danser og dramatiker. Og hende havde jeg på nogle kurser på konservatoriet, hvor vi arbejdede meget med stemmer og med lyd i det hele taget, men også arbejde improvisatorisk med sig selv og med sin krop. Det, der gjorde indtryk på mig, det var, at hun vidste enormt meget om kroppen, og hun var enormt dygtig til at arbejde naturligt og frit med sin krop. Og jeg tror nok, hun er en af dem, der har gjort mest indtryk på mig i forhold til det, som jeg laver i dag, fordi jeg er meget optaget af det der med at arbejde med kroppen. Så den naturlighed og frihed, som hun lagde for dagen, det gjorde vildt meget indtryk på mig. Altså hun var på mange måder en slags forbillede, som jeg stadigvæk tænker tilbage på.
Så kan vi gå lidt mere over i noget kærlighedsspørgsmål.
Mm.
Om du kan huske, hvornår du første gang blev forelsket, og hvordan det føltes?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har nok været det, da jeg var yngre end det, men sådan den første sådan rigtige kæreste, jeg havde, det har været, jeg har vel gået i 5. 6. klasse eller sådan noget. Altså, jeg er rigtig kæreste. Det lyder også lidt komisk nu, kan jeg godt høre. Men det følte jeg dengang.
Ja, ja.
Også. Vi kom sammen.
Ja.
Ja. Han havde spurgt mig via en veninde, om jeg ville komme sammen med ham. Altså, det er også noget, dengang, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad man gør i dag, vel? Men dengang, der gik man ikke nødvendigvis direkte til kilden.
Det var for uhyggeligt.
Ja, det var simpelthen for, tænk nu, hvis jeg sagde nej, ikke også? Men jeg sagde ja, så det kan jeg godt huske. Til gengæld så kan jeg nok endnu bedre huske, dengang han stoppede det, hvis vi lige kan få en historie med om det.
Sagtens.
Fordi så kom vi sammen i et eller andet stykke tid, jeg kan overhovedet ikke huske, hvor lang tid det var. Og så en dag så kom en af mine veninder og sagde til mig, at Søren hed min kæreste, at han slår op med dig. Og jeg anede ikke, hvad det betød. Altså, jeg vidste simpelthen ikke, hvad det vil sige at slå op, vel? Så det er klart, at min mimik har jo udstrålet et eller andet, jeg ved ikke, spørgsmålstegn eller sådan noget, men der gik i hvert fald et stykke tid før, altså jeg måtte ligesom spørge nogen, ikke? Og spørge hende også, hvad betyder det så? Det var så pinligt for mig. Altså, det var mere pinligt for mig, at jeg ikke forstod, hvad det betød, end at han rent faktisk havde slået op.
Yeah.
Altså, det forsvandt ligesom bare fuldstændig, men den der skamfuldhed over, at jeg ikke anede, hvad det begreb dækkede over. Hold kæft, hvor var det pinligt. Jeg husker det stadigvæk helt. Jeg kan huske, hvor vi stod henne.
Nej, det lyder da heller ikke.
Så det har jeg lært nu.
Ja. Har du været i sådan, igennem også din ungdomsperiode sådan i flere forhold?
Ja, det har jeg.
Ja.
Jeg havde en rigtig, rigtig skøn fyr, jeg var meget glad for, at jeg gik i gymnasiet. Og ham tænker jeg stadigvæk tilbage på med glæde, selvom det er jo 100 år siden, jeg gik på gymnasiet. Ikke?
Yeah.
Ja, der har været nogle gode nogen, og de har også været meget forskellige, synes jeg. Altså, ja.
Men var der nogen af dem, som du tænkte, det er ham, jeg skal være sammen med resten af mit liv, da du var i det, i forhold?
Ja, det har jeg tænkt på. Ja, det har jeg tænkt på et par gange, og det holdt så ikke stik, vel?
Nej.
Og det tænkte jeg også på med ham, som jeg blev gift med på et tidspunkt. Og det holdt heller ikke. Jeg fortryder bestemt heller ikke, at jeg blev gift med ham. Jeg er glad for, at jeg kan sige det, at jeg var gift med en god mand, og at jeg har fået min datter med en rigtig god mand. Det vil altså hellere kunne sige, end at jeg giftede mig desværre med en idiot, og jeg fik et barn med en idiot.
Ja.
Altså, det er jo en kunst at komme fra hinanden. Det er en kunst at blive viklet ud af hinanden, hvis man har været sammen i lang tid. Og det er det jo, vil jeg sige, uanset om man har børn eller ej. Jeg synes, det der med den eneste ene, det er så som så med det, fordi altså, hvis man tænker, der er kun én eneste i hele verden, der passer til mig, så kan man komme til for det første at lede længe, eller vente længe, og man kan også ende med at blive vældig, vældig skuffet, hvis det viser sig, at det ikke holder. Så jeg kan bedre lide tanken om, at den, jeg er sammen med lige nu, hvis jeg er sammen med en, det er den eneste ene lige nu, fordi det giver mening. Enten så skal vi lære noget om i vores kultur, hvordan vi kan ved med at være i proces, sådan så vi passer på vores parforhold, og sådan så der stadigvæk er dynamik i det. Altså skal vi simpelthen have nogle redskaber til. Eller også, så skal vi kunne acceptere, at vi er sammen med den eneste ene, så længe det giver mening. Og hvis vi så finder ud af, nu giver det ikke mening længere, så skal vi kunne sige tak og farvel på en god måde, og så kom ind i noget nyt, hvis det er det, vi skal. Men ikke se det som en fejl. Nå, så blev jeg også skilt. Ja, så enten så skal vi have noget hjælp til at finde ud af at holde fast i vores parforhold, eller også så skal vi have det okay med, at det varer så og så længe, og at det er i orden.
Ja, så målet er måske mere det der med, at sit voksne liv skal opleve det der med at finde en, som man føler er den eneste ene lige nu, men acceptere, at det ikke behøver at være resten af af sit liv. Det er jo ikke det, der behøver at være opskriften på den perfekte familie for den rigtige voksen.
Nej, og hvem har lyst til at tænke på afslutningen, når man falder på knæ, og man giver sit ja? Men det vil faktisk være realistisk at have det i baghovedet. Det her, det føles fuldstændig rigtigt lige nu, så jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at være autentisk og ærlig. Vi er kærester, og vi er elskende. Vi er også samarbejdspartnere.
Bare lige for at vende tilbage til det med unge forhold og kærlighed.
Mm.
Så er der mange, har jeg mange venner, der nu har været sammen i et par år. Og så i starten af 20'erne her, så begynder man jo sådan at skulle flytte sammen og studere og sådan noget. Og jeg står og tænker, shit. Okay, flytte sammen, så er det næste, at man bliver forlovet eller får børn eller noget. Så jeg vil bare høre, altså sådan noget, hvornår går man så fra at være i et ungdomsforhold til sådan at være i et voksenforhold?
Ja, hvor det bliver sådan lidt mere praktisk end kun det sjove.
Hvornår burde den overgang ligesom være? Og burde den overhovedet være der?
Altså det kan jeg simpelthen ikke svare på, men på en måde har jeg heller ikke lyst til det. Fordi det lyder mega kedeligt.
Ja, ja. Det gør det virkelig.
Ja, og jeg tror det er derfor, det kan virke en lille smule afskrækkende. Og når I nu snakker om voksenhed, altså, kan vi snakke lidt om det? Fordi man kan også sige, at i princippet i Danmark, der er man jo voksen, når man er 18. Men shit, man glemmer jo at se, hvad der står med småt på fødselsattesten, ikke også? Fordi lige pludselig, så skal man jo selv sørge for enormt mange ting. Det vil jeg sige, det er også en del af det at være. Ja, men jeg tænker, det handler rigtig meget om det der med at kunne tage ansvar.
Bliver man så ved med at forelske sig hele livet, eller erstattes sådan forelskelsen og den følelse af en trang, eller et behov for sådan at finde en anden, bare så man ikke sidder alene tilbage?
Fordi nu har vi snakket om det her med, når man er alene. For eksempel, så kommer man i et forhold, så bliver man skilt. Så det er sådan i ens voksenår, om det er lidt sværere at blive forelsket, når man
er
voksen.
Det er jo et skide godt spørgsmål. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at man kan blive ved med at blive forelsket, indtil man dør. Men måske, hvis man har haft forskellige forhold bag sig, og har noget livserfaring, er også parret af en eller anden form for realisme. Det lyder mega kedeligt, så hvordan får jeg det til at lyde sjovt? Jo, det ved jeg godt, hvordan jeg får det til. Altså, hvis man bare bliver smaskhammerne forelsket, så er det jo i princippet en projektion. Altså, så ser jeg alt det hos den anden, jeg gerne vil se. Ikke også? Og jeg ser faktisk ikke den anden fuldstændig klart. Så det der med at være realistisk, det er også noget med at sige, hold kæft, der er bare en mand her. Wow, han er fandme lækker. Men også at være realistisk og sige, men det er også på en måde en helt almindelig mand, ligesom der findes rigtig mange forskellige mænd her i verden. Og ham her, ham er jeg bare mere tiltrukket af, i hvert fald lige nu. Men jeg ved også godt, at han er en helt almindelig mand. Han er bare lige nu et rigtig skønt eksemplar af racen. Men jeg er klar over, bag ved projektionen, der ligger der egentlig det rigtige eller det egentlige menneske, som jeg så skal lære at kende. Så der bliver der jo afdækket nogle lag, men det er jo også bag ved de lag, muligheden for kærlighed ligger.
Så er vi jo nødt til lige at slutte podcasten med at høre, hvor mange procent voksen du selv synes, du er, Kirsten.
Jeg var bange for, at du spurgte, hvor mange kærester jeg havde haft. Jeg var allerede ved at blive meget, meget nervøs.
Det kan vi godt slutte den af.
Ja, det kan vi også.
Nej, vi tager det procentvis. Hvor mange procent voksen jeg er? 99,8.
Ja. 99 simpelthen.
Ja, 0,8.
0,8, Sille.
Og så vil du spørge, hvad er så det er måske lidt højt sat. Og de sidste 2%, eller 0,2%, ja, jeg er ikke matematiker, det ved jeg godt. Jeg kan dæle mig også blive bange og barnlig. Men barnlig på den gode måde, så det tæller ikke med her. Men det der med at blive bange for, om jeg nu gør tingene rigtigt, og blive mega meget i tvivl. Men jeg synes faktisk, ja, jeg føler mig faktisk meget voksen.
Hvor mange procent voksen tror du, Morten han sagde, han selv var?
Enten sagde han 100, eller så sagde han noget, der var meget, meget, meget lavere.
Han sagde 10%.
Så kan jeg godt forstå, at de er.
Fordi så tænkte vi sådan, at Silles mor havde sagt 85 om hende selv, og så sagde han, at hvis man skulle give et kedeligt svar, så kunne han da også godt sige, at han selv var 85.
Men ved du hvad, det kommer an på, hvad man mener ved at være voksen.
Ja.
Altså jeg har jo overhovedet ikke styr på alting i mit liv. Det får jeg heller aldrig fuldstændig. Men når jeg svarer på den måde, jeg gør, så er det fordi, at jeg ved, at jeg tager ansvar for det, jeg kaster mig ud i. Altså, og det, jeg tror, det er det parameter, jeg måler efter.
Ja.
Ja, hvis ikke jeg kan se mig selv i øjnene, så ryger den ned i procent.
Mm. Ja.
Det bliver jeg nødt til at sige, for ellers så synes jeg pludselig, det er enormt pinligt, at jeg satte det så højt.
Det kunne godt være, at vi skulle til at runde af. Men mange tak, Kirsten.
Ja, tak også.
Mange tak. Dejligt.
Glad for, at jeg kan sige det, at jeg var gift med en god mand, og at jeg har fået min datter med en rigtig god mand. Det vil altså hellere kunne sige, end at jeg giftede mig desværre med en idiot, eller fik et barn med en.
Ja.
Det er jo en kunst at komme fra hinanden. Det er en kunst at blive viklet ud af hinanden. Hvem har lyst til at tænke på afslutningen, når man falder på knæ, og man giver sit ja? Men shit, man glemmer jo at se, hvad der står med småt på fødselsattesten.